Anna, nej, hvis du nu ser på min hovedform, og nu prøver jeg sådan lige at holde håret meget stramt tilbage, og kigger på kraniet, hvad du kan se, tænker du så, at jeg er altså intelligent, eller er det bare på det jævne?
Altså, nu er jeg ikke ekspert, vel? Men jeg tænker, at det er på det jævne.
Det er på det jævne?
Jeg ved det ikke, Nana.
Det skal nok blive et morsomt program. Kan du regne ud, hvorfor jeg spørger dig, hvad du tænker om kraniet og min intelligens?
Ja, fordi jeg har skrevet en bog om det.
Præcis.
Skrevet en roman om det.
Præcis.
Opmåling af hjertet.
Og prøv lige at fortælle, det er jo selvfølgelig ikke en teori, der hersker nu, det her med kraniometri. Men før i tiden, og vi er henne omkring århundredeskiftet, altså forrige århundredeskiftet, der havde man den her tanke om, at hvad i forhold til kraniet?
At man ligesom kunne, definere et menneskes psykologi ud fra formen på deres kranie. Ikke? Så et langskaldet kranie, det var ligesom, det var et intelligent europæisk kranie. Og et kortskaldet kranie, det var ligesom langt nede i den racehierarkiske, kan man sige, rangstige. Det var meget tæt på naturen, ikke? Så det var ofte afrikanere. Og man kan sige, det var på kraniet kunne man jo så også se udviklingen af civilisationen. Ikke? Så øverst var de mest civiliserede, dem med de lange hovedformer, og så nederst var dem, der var tættere på dyrene.
Så kunne man se forskel, og det er jo også, hvis nogen tænker, jamen, var der ikke også noget, der hed frenologi? Jo, det var der også i 20'erne og 30'erne, altså det her med, at man også kunne måle på for eksempel panden, og så hvis nogen med høje pander, så tænkte man, så var de glade af sind, eller havde de lave pander, eller altså man kunne også tage de her sjælelige.
Ja, 100%, det var altså psykologiske aspekter også, ikke? Altså om du var, ja, hvilken type psykologi du også havde, ikke? Om du var enfoldig, eller om du var super intelligent, om du var deprimeret og sådan noget. Alt det der kunne man jo også læse ind i kranet, og de forskellige områder i kranet ligesom sagde, at hvordan de personligheder var skruet sammen. Ikke?
Forbrydernes kranie. Vi skal tale om i dag din nye roman, som netop hedder Opmåling af hjertet. Der er en kvindelig hovedperson, der forsker i 1880'ernes København. Hun beskæftiger sig med de her teorier. Og så kan man sige, på sådan mere overordnet plan, så skal vi også tale om det her med satire, med race, racisme, privilegier, magt. Og din roman er en slags satire, der hedder En romance i feltnoter. Men jeg skal ærligt indrømme, at da jeg planlagde programmet, så var jeg også en lille smule, ikke nervøs for at tale med dig, men nervøs omkring emnet, fordi bare de sidste par uger har jo vist, at det er nogen synes, at satire er der altså andre, der synes er dybt problematisk og racistisk. Så var du selv bange for, da du skrev den her roman, at du ville havne i en eller anden form for shitstorm?
Så langt har jeg ikke tænkt. Altså, men fordi jeg bor ender i ordet.
Ja, præcis.
Ja, men nu handler det jo så om en, nu er det jo en form for systemkritik, jeg laver, ikke? Og det er en historisk roman. Og i det historiske spor, der taler det, som de vil gøre på det tidspunkt. Og man kan sige, at ord er jo magt, ikke? Så det er den måde, man betegner andre mennesker på, ikke? Er jo en del af det er en magtredskab, ikke? Så på den måde, så bruger jeg det ikke til at gøre grin med folk, eller jeg kunne aldrig selv finde på at bruge E eller N-ordet. Det ville aldrig nogensinde. Det gør det jo heller ikke. Der er jo sådan to spor i romanen. Der er et historisk spor, og så er der et nutidsspor. Og i nutidsspor bliver du heller ikke brugt, hvad? Jeg ved det ikke. Det må vi jo se, hvad der sker. Ja. Det kan da godt være, at jeg kommer ud i en shitstorm. Men det er i hvert fald det, der er ideen i det, ikke? Bogen handler jo grundlæggende om retten til eget narrativ, ikke? Eller man bliver frataget retten til eget narrativ i sådan en helt ekstrem form, fordi nogen har kategoriseret en ind i et system og fortæller dem, hvordan man er, ikke? Og man kan sige, det er sådan, som jeg tolker det, der sker lige nu, det er jo, at der er nogen, der i over mange århundreder har været rasende over, at altså, det stod på i mange århundreder i forhold til Grønland, og de ikke har, vi forstår ikke, at det, de beder om, det er retten til eget narrativ. At selv definere, hvem de er. Vi skal ikke sådan fortælle dem, hvornår noget er sjovt og ikke er sjovt, og på deres bekostning. Eller ikke. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og det kender jeg jo selv for mig selv som broen. Og det er en ret voldelig handling, det der med at overtage nogle andres narrativer. Altså, hvis man ikke har retten til sin egen fortælling, så er man jo ikke et rigtigt menneske. Forstår du, hvad jeg mener? En meget lang forklaring på, at det er derfor, jeg benytter mig af de der ord, ikke?
Og det skal lytterne jo så også vide, at de bliver jo brugt flere gange. Jeg har også fundet nogle klip, og jeg har endda taget gode gamle, havde jeg sagt i citationstegn, Darwin med. Ja. Så det er jo en anden sprogbrug. Det her er skønlitteratur på P1, hvis man ikke er opmærksom på det. Jeg er din vært, Nana Mogensen. Og nu fik jeg bare lige præsenteret dig meget kort og siger, at du har skrevet en ny bog, Anna Nye, men nogen vil jo måske huske dig fra, altså fra de ting, du har lavet som skuespiller. Nogen vil huske dig for det arbejde, du har lavet med filmen Viften, hvor du har været manuskriptforfatter. Du var herinde og tale om, og tale om manuskriptet som litteratur. Viften fra 23, tror jeg det er,
ja, for 23,
som fik Nordisk Råds filmpris. Og den handler om dansk kolonihistorie i det, man kalder Dansk Vestindien, Virgin Islands. I dag er det så den nye roman, som vi skal nok høre noget oplæsning af den senere. Den er ret morsom. Den hedder En romance i feltnoter, altså opmåling af hjertet. En romance i feltnoter. Hvordan skal man forstå den her undertitel, En romance i feltnoter?
Altså, bogen er struktureret op, så der er jo to spor. Ikke? Der er et historisk spor, og så er der et nutidsspor. Og det nutidsspor er en forsker, som finder nogle dokumenter fra en kvindelig forsker, som finder nogle dokumenter fra en anden kvindelig forsker, der har været i København og forsket i 1800-tallet, sidste 1800-tallet, som hun enormt gerne vil have frem med lyset. Så romanen er struktureret på den måde, at det er, historien bliver fortalt via de her feltnoter, som den engelske forsker hedder Withermore, hun har skrevet, ikke? Og så fra midten af, så går det over og bliver til en dagbogsnotater, og så bliver hun jo forelsket, så bliver den til en romance, ikke? Så det er jo bare et spil på det der, hvad der er, som er inde i romanen, en romance i feltnoter, ikke?
Og det du også siger, at der er altså flere lag, der er rammen, altså nutidsrammen med Elisabeth Hove, som finder til historien, der handler om 1880'erne i København. Men også bare for at slå det fast, den ligner jo din roman, den har sådan lidt en slags fagbogskarakter, altså med fodnoter og forskellige personer, men det meste af det er altså ren og skær opfindelse af de her personer også.
Ja, det hele er fiktivt på nær den racebiologiske videnskab. Den er ikke fiktiv, men alt det andet er fiktivt. Det er en fiktiv forsker, der skriver om en fiktiv forsker.
Og så er der så, hvad skal de såkaldt rigtige tænker med, altså Kant for eksempel, Darwin og sådan nogen, som har referencer ude i virkeligheden.
Og Paul Dudal.
og historikeren Paul Dudal, som der er sådan en lille litteraturliste bag i bogen. Men prøv lige allerførst at forklare sådan mere konkret, hvordan er det, Elisabeth Hove finder frem til den anden kvinde, hun så udfolder, altså Heather Withermores og hendes skæbne. Hvordan konkret finder hun frem til hende?
Jamen, hun er i gang med et helt andet projekt. Hun er i gang med at forske i punkrotten, som er ens fagområde, ikke? En specialområde. Og så taber hun sin blyant og sin fyldepen, og så skal hun have fat i den der fyldepen, som ligger om bag det skab og ruller hen under et skab, og så der finder hun så sådan en kasse. Og nede i den her kasse, der finder hun så en masse feltnoter, telegrammer, breve fra Heather Withermore, som er den her engelske antropolog, som har forsket i København sidst i 1800-tallet i forbindelse med en af de her menneskeudstillinger, som var jo meget populære i stort set hele Europa sidst i 1800-tallet, og den sidste var vist i Belgien i 1950 eller sådan noget.
Så, ja. Og der har jeg også fundet et klip, vi skal høre, hvor faktisk fra 1930'erne med de her menneskeudstillinger. Men jeg synes, vi skal prøve at høre lidt af den lydbogsindlæsning, der er lavet. Det er Iben Hjejle, skuespilleren Iben Hjejle, der læser. Og allerførst tænker jeg, at vi skal prøve at få styr på Elisabeth Hove. Altså, hvad er hun for en karakter? Hende, der altså opdager Heather Withermore. Hun lægger ud med at fortælle Elisabeth Hove, hvorfor hun kaster sig over det her arbejde. Altså, der er ikke andre, der gør det. Og så fortæller hun også en lille smule om, hvem hun selv er som menneske. Eller hvordan hun ser sig selv som menneske. Så kan vi tale om det korresponderer med noget, du kender i virkeligheden. Eller måske jeg kender i virkeligheden. Men her er det altså Iben Hjejle, der læser af opmåling af hjertet. Og det er Elisabeth Hove, altså nutidsforskeren, der her fortæller.
Jeg kunne ganske enkelt ikke udholde tanken om, at en kvindes videnskabelige arbejde af nu 1880'erne skulle forbigå os alle, blot fordi ingen længere antager, at hendes forskning har nogen signifikant videnskabelig betydning, er for kontroversiel og eller risikerer at underbygge diskriminerende agendaer. Parenthes, selvom dette jo indrømmet var Heather Withermores oprindelige formål med sin forskning, mere herom ved nedenfor. Min indre feminist begræder Withermores udslettelse fra videnskabshistorien og begejstres for hendes genopdagelse. Som stort set alle andre kvinder af betydning før hende, er hun blevet mandevasket ud af historien. Dette har efterladt os med den fejlagtige opfattelse, at det er mænd, der har formet vores historie, fordi kvinder ikke rummer samme intellektuelle potentiale som mænd. Det er over 100 år siden, vi fik stemmeret, parentes 1915 som bekendt. Men det må ulykkeligvis konstateres, at vi stadig er langt fra egentlig ligestilling mellem kønnene. Og alligevel er min begejstring for Whittemore ambivalent. Kvæg sin videnskabelige forskning inden for racebiologien udtrykker hun ekstreme racistiske holdninger, og jeg har måttet foretage en del kritisk selvransagelse angående dette aspekt af hendes eftermæle. Nu er jeg jo hvid, og ved derfor ikke, hvad det vil sige at være af brun eller sort eller på anden vis af afrikansk herkomst. Men som kvinde mener jeg, at jeg har en kvalificeret forudsætning for at sætte mig ind i andre undertrykte sted. Jeg anser mig selv som antiracist og har mere end en gang stået op for en sort eller brun eller søster af afrikansk herkomst. Jeg har læst adskillige antiracistiske bøger, herunder White Fragility af Robin DiAngelo. Jeg deltog i den store Black Lives Matter-demonstration i København i 2020 og havde intet problem med at blive sendt om bagest sammen med de andre, parentes, meget farvede hvide medborgere. Når alt dette er sagt, kunne jeg da i parentes bemærket godt ønske, at vi havde et fælles sprog for samtalen. Eventuelt at brune og sorte af afrikansk herkomst blev enige om, hvad de gerne ville kaldes, unisont. Jeg ønsker jo ikke at træde nogen over tæerne, når vi taler om disse følsomme emner.
Her var det altså en bid af lydbogsudgaven af din roman Ananai, Opmåling af Hjertet, og det var Iben Hjejle, der læste stemmen her, Elisabeth Hoves, den her samtidsforskeren. Vi kunne jo heller ikke lade være med at sidde og grine ret meget, da den kom frem, den her stemme. Jeg må indrømme, at da jeg læste romanen, så tænkte jeg, gav vide, om det er sådan nogen som mig, der bliver gjort lidt grin med, altså den her hvide kvinde, der er meget bevidst om patriarkatet og racer, og ikke vil træde nogen over tæerne og melder sig til alle de rigtige ting. Jeg har ikke lige gået til Black Lives Matter, men jeg kunne lige have sagt sådan noget med brune og anden oprindelse for ikke at træde, jeg vil nødigt træde nogen over tæerne. Altså, er det også sådan lidt sådan nogen som mig, du gør grin med?
Altså, jeg synes jo, det er ret spændende at snakke og beskæftiger mig med folk med dobbeltpositioner, ikke? Altså nogen, der selv er undertrykt, men så undertrykker videre. Det synes jeg er utrolig interessant. Både rent sådan dramatisk, men også, altså også i en komisk kontekst. Fordi der er sådan noget altså eksistentiel desperation omkring det der. Hvordan man på en eller anden måde opretholder et selvbillede af at være dem, der vil det gode, samtidig med, at man, hvis man så rent faktisk mente det, altså 100%, så var man nødt til at opgive en hel del ting, ikke? Altså privilegier for eksempel, ikke?
Men hvem er Elisabeth Hove? Altså, hvad er hun for en type?
Hvad mener du med type?
Altså, jamen, jeg tænker, der sidder garanteret nogle lyttere derude, der også kan få følelse af, at en snært er ramt, fordi de måske genkender det der med at ville det gode, ja. at mene det rigtige, og synes man på en eller anden måde yder noget godt. Men så bliver, altså, jeg kan jo godt høre, at hun er komisk.
Ja.
Så hvad er hun, altså, hvor er hendes blinde vinkler?
Men det er jo det der med, at hun overhovedet laver bogen. Altså, det er jo en kæmpe blind vinkel. Det er jo en forfærdelig videnskab, jo. Altså, så du på en eller anden måde forklare og undskylde, hvorfor er hun gør, som hun gør, for ikke at være nødt til ikke at gøre det. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, jeg benytter mig af ironi, fordi jeg synes, det er enormt interessant, det der med altså, ironi er jo, at man siger et, men mener noget andet, ikke? Det vil sige, der er jo ikke nogen af de der fortæller, der i den her bog, hverken Elisabeth Hove eller Heather Whittemore, som hun skriver om, som på en eller anden måde er, de er jo ikke ærlige fortæller. Forstår du, hvad jeg mener? De er ligesom, de kæmper på en eller anden måde for at opretholde en position, de begge to har i samfundet, som en hårdt tilkæmpet position. Men så samtidig så kommer de jo til på en eller anden måde at undertrykke nogle andre i den position, de er i, fordi de måske har en kæmpe vinkel omkring, at de selv har magt. Det synes jeg er, det lyder ret krøllet, men det, jeg synes, det er enormt spændende.
Altså det her med, at Elisabeth Hove, fornemmer man, er også selv videnskabskvinde, kan man sige, og hun er så i en mandsdomineret verden, ja. Og det er Heather Whittemore også.
Ja.
Så de går lidt på kompromis med, hvad det så er, der forskes i, fordi at de trods alt kan hive deres køn frem. Er det sådan, det er?
Ja, altså også fordi, det er jo ikke fordi, altså jeg synes jo, hun har ret. Det er jo rigtigt det der med, at det er da fedt at se andre kvinder i et historisk perspektiv, som rent faktisk har ydet en indsats, ikke? Det er bare lidt ærgerligt, det er hende, hun hiver frem, ikke? I princippet, det synes jeg i princippet er fedt. Men det er mere det der med, Der ligger også noget, altså ligger sådan noget eksistentiel desperation i det der med at ville have lighed, men samtidig lighed er jo ikke alle vinder jo ikke på øget i lighed. Altså der er jo tabere. Dem der havde noget mister jo noget, fordi man skal dele kagen lige på en eller anden måde, ikke? Og der tror jeg bare kvinder, og især hvide kvinder, går lidt under radaren, fordi at de skråstreg, jeg er også selv en kvinde, jeg er bare ikke hvid, vel, men har jo været en utvivl, som at vi har været en undertrykt position. Altså, der er ikke ligeløn, der er alt muligt, vi kan sidde og snakke om forhold til ligestilling. Men det er jo en måde at navigere i verden på en eller anden måde, ikke? Der er en klar modstander, og der er et system, og man prøver at arbejde op imod. Og når man så i det der, så skal også til at dele med, at der er nogen i offerhierarkiet under en, så bliver det virkelig kompliceret. Altså, så vi kan godt snakke om satire, ironi og sådan noget, men det betyder ikke, at jeg ikke har medfølelse for hende. Jeg kan godt forstå det der kompleksitet i det, at det er mega svært, ikke? Altså at prøve at gøre det gode, og så samtidig ikke skulle opgive noget af det, man har selv.
Den kvinde, hun så forsker i, kan man sige, det er jo så Heather Whittemore. Prøv at sætte lidt flere ord på hende som person.
Heather Whittemore, som også er en fiktiv forsker, hun har kæmpet som en sindssyg, altså som forgangskvinde i 1800-tallet i England, i de engelske forskermiljøer, og blev virkelig altså undertrykt og kæmpet som en sindssyg for på en eller anden måde at få anerkendt hendes egen forskning. Ikke? Og nu er hun så havnet her i København, hvor hun så sidder, hvor hun så også er en forskergruppe der også, som består af mænd, hvor hun så der er en forsker, der forulemper hende, og så får hun lov til så at få sit eget forskningsprojekt, som er, at hun skal hjælpe med en orangutang, som er psykisk syg, ikke? Det lyder lidt fjollet, men det er den, der har fået nedtur. Og så fordi hun ikke kan få fat i på en anden orangutang, så foreslår hun så, at man får altså noget andet fra orangutangs naturlige habitat, ikke? Som kan holde som selskab, og så er der de her menneskeudstillinger, og så får hun en sort mand til at sidde derinde, ikke? Der er udstillet. Og så har hun de her meget faste forestillinger omkring, at hun har simpelthen dedikeret hele sit liv til den her forskningsretning, og hun har en meget faste forestilling omkring, hvordan verden er skruet sammen ud fra det her biologiske, racemæssige hierarki, som hun jo har brugt sit liv på, dedikeret sit liv på at forske i. Og så viser sig, at den der mand er noget andet, end det hun tror. Så det, i hele hendes karakter ligger der også sådan noget jordskredsagtigt noget, fordi altså, du kan jo ikke opmåle kærlighed, du kan jo ikke opmåle hjertet, altså, og det må hun jo så også erkende, ikke?
Men det her med, at altså, hun mener det grave alvorligt, når hun siger, at aben har det dårligt, lad os få en sort mand, for de kommer alligevel fra det samme.
Ja. Jeg så en bog sådan, i forbindelse med research og sådan noget, hvor der var sådan et billede af to sorte drenge, og så inde i midten sad der en chimpanse, og teksten under var abe med nære børn. Altså bare for at sige, forstår jeg, hvis man går ind og tænker på tiden på dens præmisser, så var det sådan her menneskesynet var. Altså, så jeg prøver også på en eller anden måde ikke at tage pis på det, men bare ligesom sige, hvordan det er. Det er sådan det udgangspunktet for den del af historien, ikke?
Hun er en af hendes store idoler, altså hun er meget glad for Kant, men hun er også glad for Darwin.
Ja.
Det her med aber, nu vil jeg faktisk læse et stykke op. Det er som sagt det, du skriver jo selvfølgelig satire og så videre, men det er altså den tidssyn repræsenterer du meget godt. Det handler om farve i menneskeracer. Og det, jeg har fat i her, det er min gamle udgave af menneskets afstamning, altså arternes oprindelse og menneskets afstamning. En rigtig gammel udgave har jeg her, altså af Darwin. Og så siger Darwin, her vi er i bind 2, og han skal tale lidt mere om hudfarve, så siger han: på den anden side ved vi af mange allerede tidligere meddelte eksempler, at hudfarven hos mænd af alle racer betragtes som et meget vigtigt moment i deres skønhed. Så at det altså er en karakter, som rimeligvis vil blive modificeret ved udvælgelse, hvad den også er blevet i utallige tilfælde blandt de lavere dyr. Det synes ved første øjekast temmelig monstrøst at ville antage, at negernes kulsorte farve skulle være blevet erhvervet ved paringsvalg. Men denne antagelse støttes af forskellige analogier, og vi ved, at negerne beundrer deres egen sorthed. Og så kommer det her med aber og mennesker. Hos pattedyr er, når kønnene er af forskellig farve, hannen oftest sort eller mørkere end hunden. Og det afhænger jo blot af arvelighedsformen, hvorvidt denne eller en anden farve skal gå over på begge køn, eller kun på det ene af dem. Den lighed, som Pythia Satanas, altså det er sådan en lille mørk abe, den lighed, som Pythia Satanas med dens kulsorte skind, de hvide rullende øjne og håret skilt oppe på issen har med Enea i miniatyr, er næsten latterlig.
Ej, for helvede.
Og jeg kunne ikke lade være med at tage det her stykke, fordi vi sidder og griner, men altså...
Ej, det er jo hårdrejsende.
Ja.
Ja.
Men det er jo i ramme alvor.
Ja. Ja.
Altså, så var... Jeg ved ikke, hvad I tænker. Er det overhovedet passende at grine af det her?
Det er det da. Det er fuldstændig langt ude, det der. Det er fuldstændig åndssvagt.
Men det rammer jo så også direkte ned i det, der er på spil i din roman.
Ja. Men det er jo interessant, det der, for det er jo videnskab, ikke?
Jo, altså det er...
Og man kan sige videnskab... I hvert fald har det er jo også magt på en eller anden måde, ikke? Og man kan sige sådan, i hvert fald i forhold til den racebiologiske videnskab, hvis man så fandt ud af, når mine kraniemålinger passer ikke, så laver jeg bare om på mine teorier, så jeg ikke behøver... Altså, det var jo med til at underbygge et herskende verdenssyn og et menneskesyn, ikke? Altså, som var enormt hierarkisk, ikke? Og hvis man så ikke synes, at ens målinger passede, så lader man det bare om, ikke?
Men det, jeg tænker på, når du tager et videnskabsunivers, der er fra 1800-tallet, så er det klart, at det virker absurd i dag og ufrivilligt komisk og dybt racistisk, nogle af de her ting. Men det er jo selvfølgelig meget nemt at kritisere og ironisere over det. Så hvorfor ikke gøre det lidt mere farligt, havde jeg sagt, at tage en eller anden form for nutidsracisme og beskrive i din bog?
Jeg synes, det kan også gøre det. Indirekte.
Hvordan tænker du?
Altså, det er jo ikke en bog, der er sådan, der er ikke noget facit i den på den måde, hvis man står og mener. Altså, den har en masse spor, og så må man ligesom selv lægge det sammen, ikke? Altså, derfor har jeg heller ikke lyst til at sidde og sige for meget om det. Altså, jeg synes, folk skal læse den selv og tage deres egen opfattelse. Men som sagt, altså, hovedtemaet om den her bog handler jo om retten til eget narrativ, ikke? Og man kan sige, hvad var det i 2020, at der ramaskrig over en bestemt is ikke måtte hedde det, den hed, ikke?
Mm. Altså det der med, hvor den hed noget, den havde sådan et mere grønlandsk...
Ja, for flødeboller og alt muligt andet. Ja. Altså forstår jeg, men det der ramaskrig, der opstår hver gang, hvor det der, det handler også om, det er jo lige meget, hvad den person, som der rent faktisk, det der navn, det der ord bliver puttet på, deres tanker og følelser er lige meget. Det der er vigtigt, det er, hvad vi, majoriteten, synes og tænker og føler, det er jo at overtage nogle andres narrativ, eller definere nogle andres narrativ. Og vi får nu smagt lige i hovedet lige nu, ikke? Altså... Og vi forstår ingenting. Vi stadig bare råber over et hjørne. Vi forstår ingenting. Altså, og jeg synes, det er vildt, når Grønland lige nu giver os en kæmpe gave for at forstå vores koloniale fortid. Og mange tråde, det trækker op til nutiden, ikke? Og det går bare ikke længere. Ikke i den verden, vi lever i nu. Der går det bare slet ikke, vel? Vi er nødt til at ændre os, ikke?
Men jeg ved, den her problematik har du også fundet spejlet hos nogle andre, hvor de oprindeligt ikke har skrevet det i forhold til hudfarve.
Mm. Der er sådan et citat af Hannah Arendt fra Menneskets Vilkår fra 1958, hvor hun siger sådan noget om, at virkeligheden opstår, når ens livsoplevelse bliver set og hørt af andre. Hvis dette ikke sker, vil det lede til en skyggeagtig tilværelse. Man ophører med andre ord med at eksistere. Man er først et rigtigt menneske, når man bliver set og hørt. Når ens historie bliver hørt og skaber resonans i andre mennesker. Når man kan se og høre sig selv reflekteret tilbage i de kollektive fortællinger.
Og det er jo skrevet så på en holocaust-baggrund eller en jødisk baggrund.
Ja.
Men det ser du også som altså, fuldstændig akkurat i forhold til hudfarve og race.
Ja, fordi det der med, når man ikke har retten til sit eget narrativ, og ens narrativ ikke er reflekteret ind i den kollektive bevidsthed, så holder du, det er jo fratage ind sin menneskelighed. Det er bare for at sige, man kan sagtens sige, nå, men det er jo bare en lille smule, hold da op med at være så sart, men det er det ikke. Det handler om eksistens og eksistensberettigelse og følelsen af, at man er et menneske.
Så det er også, at, altså, det er også hele det univers, din bog på en eller anden måde skriver sig ind i?
Ja, fordi man kan sige, den eneste, der ikke har en stemme, det er jo så den sorte mand i bogen, ikke? Men han har for alligevel det sidste ord, fordi det er udgangen på romanen, at han et blik, han har.
Mm.
Og det er det, jeg mener. så på den måde er der jo min kommentar er der jo selvfølgelig også, ikke?
Men jeg tænker, at vi skal, altså, og det her, altså, vi bliver ved med at zoome ud, når vi taler om bogen, og det kan vi ikke undgå. Og det synes jeg også bare, vi skal blive ved med. Men jeg synes også, vi skal prøve at gå lidt videre i den, fordi nu har vi ligesom hørt, hvem er hende her, Elisabeth Hove, der fortæller?
Ja.
Og hvem er det så, hun fortæller om? Jamen, det er jo så Heather Whittemore, som er fuldstændig fiktiv. Og jeg vil spille lidt mere fra lydbogen, altså faktisk 5 minutter, hvor man hører Heather Whittemores stemme, da hun laver de her feltnoter. Fordi nu er vi kommet så langt, at aben, hun sidder med, har det dårligt. Der er kommet en brun mand ind, han bliver sat i bur, og så sidder hun og observerer. Og hvad er det, hun kigger efter da? Altså, hvad er det, hun regner med at kunne observere i den her forskning?
Ja, hun håber jo på, at aben får det bedre, ikke? Når den sidder sammen med nogen fra dens rigtige habitat, ikke? Altså, og den, altså, hvor den kommer fra, ikke? Og det sker så ikke, vel? Den har store psykiske problemer. Og så begynder hun så at observere af ham, den sorte mand, som er sat derind som et naturmenneske, som man kaldte det. Hans adfærd passer ikke helt ind i systemet. Og så begynder hun at få interesse for ham, ikke, på en anden måde, end hun havde før.
Lad os prøve at høre det. Igen er det Iben Hjejle, der læser i lydbogsudgaven. Og her altså de næste 5 minutter lidt mere opmåling af hjertet med Heather Whittemore, som fortæller.
Feltnote 2. Møder optimistisk og håbefuld ind på arbejde. I laboratoriet er næren allerede blevet placeret i buret hos aben. Nu er der intet andet at gøre end at observere og vente. Laboratoriet er af betydelig størrelse og indeholder alt, hvad hjertet begærer. Jeg vil gå så langt som til at kalde det en betydelig forbedring, sammenlignet med de forhold, jeg arbejdede under i England, hvor jeg ofte måtte udføre min forskning i indelukkede kælderrum med dårligt indeklima. Dette laboratorium er rigtig nok også placeret i kælderetagen, men i en høj kælder med aflang vinduer hele vejen rundt, som giver mulighed for udluftning, og desuden kaster det mest behagelige og inspirerende lys ind i selve laboratoriet. Dertil kommer, at laboratoriet er placeret i et afsidesområde af haven, hvor der er stille og roligt og aldeles uforstyrret, har højt til loftet. Laboratoriet er åbent, men indrettet i sektioner til forskellige videnskabelige formål. Har jeg adskillige gulv til loftreoler med konserverede legemsdele og dyrearter i glas med sprit. En anden sektion har mange hyldemeter med kolber, reagensglas, avancerede måleinstrumenter etc. Lidt til en side står et stort kar med sprit, som i denne videnskab er nødvendigt at have ved hånden. Opbevaringen forekommer mig dog en anelse uansvarlig, men dansken kan til tider forekomme noget skødesløs efter engelsk målestok. Tættere på indgangen til laboratoriet står en skrivepult, hvor jeg lige nu opholder mig, mens jeg på afstand studerer næren og orangutangen, der befinder sig i et 24 gange 32 alen stort bur langs væggen i den fjerne ende af laboratoriet. Buret er af betydelig højde, og næren kan stå oprejst, hvis han ønsker det. Det er alt i alt fortrinligt. Feltnote 3. Sidder ved abens bur med pen og papir for tredje dag i træk, uden det mindste tegn på progression ved nærens tilstedeværelse. Dyret opholder sig konsekvent i burets ene hjørne og har på intet tidspunkt vist ændring i humøret. Ej heller har det udvist nogen form for interesse i næren. Kan det mon skyldes, at de ikke kommer fra eksakt samme egen? Orangutangen spiser fortsat intet. Næren har til gengæld været imponerende samarbejdsvillig, har både smilet og vinket til dyret, uden at dette dog lod til at gøre synderligt indtryk. Feltnote 4. 8. dag uden ændring. Begynder at tvivle på, om situationen kræver mere drastisk handling. Aben sidder fortsat i nedtryk sindstilstand, så langt væk fra næren, som den kan komme. Stemningen i laboratoriet er trykket. Kan det tænkes, at et dyrs melankoli kan overføres til mennesker? Har forsøgt at lette stemningen ved at læse højt af Kants grundlæggelse af sædernes metafysik. Abedyret viser ingen interesse, ej heller forståelse for det kategoriske imperativ, hvilket er forventeligt. Næren derimod lytter interesseret. Forstår han engelsk? Strejfes af mistroiske tanker. Er han mon en af disse falske vilde, der rejser rundt til de europæiske hovedsteder og udgiver sig for at være ægte naturfolk, men i virkeligheden er charlataner af værste skuffe, der korrumperer videnskaben med deres bedrag? Rejser mig og går helt hen til abemanden i buret og peger på ham for at understrege alvoren i mine ord. Mine øjne kan udstråle vanvid i varierende grad, når jeg ønsker det, og i visse tilfælde, når jeg ikke ønsker det. I dette tilfælde er det til fulde min hensigt. If you understand a single word that has been uttered in this room, hvis du på nogen måde forstår så meget som et enkelt ord, der er blevet ytret i dette rum, Hvis du taler eller forstår dette eller noget andet civiliseret sprog, så giv dig til kende øjeblikkeligt. Ikke om 2 eller 3 eller endnu værre om adskillige minutter. Nu. Jeg er en emanciperet kvinde med betydelig kapacitet for tolerance, men svindel er uacceptabelt for mig. Især i videnskabens hellige nærvær. Not accept. Not in the sacred presence of science, siger jeg. Han ser tavst på mig et kort øjeblik, hvorefter han springer op og råber og hopper som den vildeste chimpanse. En opførsel, jeg er overbevist om, ville have rystet selv Mr. Darwin, havde han stået i dette laboratorium just nu. Næren rusker i burets tremmer. Det er et grusomt postyr. Jeg opdager, at abedyret i den anden ende af buret er slået af rædsel, øjnene udspilet til ukendelighed, dødskrampelignende rystelser, frode om munden, i takt med, at abemandens vanvid når et ulideligt crescendo. Forsøger forgæves at råbe abemanden til fornuft, men uden held, da han jo ikke besidder den. Fornuften, altså. Først da orangutangen ligger livløs på ryggen, holder abemanden inde. Jeg forlader i hast laboratoriet for at tilkalde hjælp. Vender tilbage 6-7 minutter efter med 2 dyrepassere. Abemanden sidder bøjet over orangutangen, der er mirakuløst at vende tilbage til denne verden. Resten af dagen forløber gnidningsløst. Jeg er dog i indre kvaler om, hvorvidt jeg skal skaffe mig af med næren og tage andre midler i brug, parentes farmaceutiske, for at sikre orangutangens bedring. Konkluderer, at dette ville være amoralsk og uetisk, så hellere skaffe en ny nære til dyret.
Endnu en bid her fra opmåling af hjertet. Jeg kan ikke finde ud af, Ananai, altså om det er passende, at jeg sidder og griner.
Altså griner, jeg kommer også selv til at grine. Du er endnu mere upassende, jeg har selv skrevet det. Nej, men det er fordi, det er jo en eller anden måde at oute et vanvittigt system på, ikke? Altså, som netop, hvis det ikke havde medført så meget ødelæggelse, kan man sige, ikke? Så altså, det er jo sindssygt, at det er en sindssyg måde at sige, at nogle mennesker er på en bestemt måde, ud fra deres hudfarve, deres kraniemålinger, deres form på deres kran. Det er jo vanvittigt. Men ikke desto mindre er det jo noget, man kan sige, den der måde at kategorisere andre mennesker på, det er noget, vi stadigvæk gør.
Hvordan mener du det?
Men det er jo, fordi vi koder til det, ikke? Altså noget med de andre og os. Altså, nogle er mere civiliserede, end vi er, og mindre civiliserede, end vi er. Derfor må vi godt gå hen og opdrage på dem, eller gå ind i deres land og gøre et eller andet. Altså, den der måde at ligesom, tale ned til, eller se ned på andre mennesker, som ikke er som os selv. En form for kontrol, kan man sige, ikke? Som jo er under total forandring nu, fordi magtlandskabet i verden er under total forandring, så man har ikke den samme form for, nu går jeg ud og fortæller dig, hvordan du er, lille dumme-agtig. Så jeg bruger jo komedie og humor, og det gjorde jeg sådan så også i Viften, til at udskamme et system. Ikke? Altså, at man kan sige, humor, det er jo altså, det ældste trick i bogen i forhold til magtkritik. Ikke? Altså narren ved hoffet og sådan noget. Så det er sådan man skal se på det. Ikke?
Men vil jeg, altså, fordi der er jo også tanker om, hvem kan fortælle et stof, hvem er passende til at spille en rolle i en film, for eksempel. Mm. Vil jeg som hvid kvinde kunne slippe afsted med at skrive den her bog? Jeg, en ting er, at jeg kunne have skrevet, men vil jeg kunne slippe afsted med det, så at sige?
Det ved jeg simpelthen ikke. Tror du ville kunne det?
Det er jeg ikke sikker på.
Nej.
Så hvad er det for nogle mekanismer? Fordi det er jo også derfor, jeg har siddet og været sådan lidt... Åh.
Ja, det får lidt stress over det.
Ja, fordi nu kører det her kolonitema, og vi skal se på det, og selvfølgelig skal vi det. Men det er også en sti, hvor man utrolig hurtigt kan komme til at dumme sig, fordi hvis man går lidt for langt, så synes folk, man er overvåge, og hvis man går lidt for langt den anden vej, så synes folk, at man er en... privilegieblind, hvid, gammel tante, så det er også svært at gå lige, havde jeg sagt.
Altså, hvis jeg nu må lige prøve at angribe det fra en anden vinkel, så tænker jeg bare, der hvor jeg personligt synes, den store fejl ligger, det er, og jeg tror, grund til, at vi føler os så meget ud at skide om det lige nu, det er, altså, vi er meget tilbagestående på det her plan i Danmark. Vi har ikke beskæftiget os med det. Vi har ikke brugt os om at snakke om det.
Og når du siger det, hvad mener du så?
Så mener jeg om race, dansk racehistorie. Altså, det er simpelthen ikke noget, vi vil tale om. Og derfor så forstår vi ikke, hvad der sker. For eksempel sker i Grønland nu, når de bliver så rasende på os, som de gør. De forstår det simpelthen. Det er jo kun for sjov, ikke? Altså, jeg tror bare... Jeg har et stort ønske om, at jeg tror, at jo mere vi begynder at beskæftige os med det her, også i folkeskolen. For eksempel, der er jo ting, man da jeg var barn, ikke? Og der gik i skole i 70'erne og 80'erne, ikke? Der blev vi simpelthen, vi fik meget, meget undervisning omkring 2. verdenskrig, om holocaust og antisemitisme. Og semitisme, ikke? Så jeg er ikke i tvivl om, hvad der er okay og ikke er okay. Men i forhold til racehistorie og dansk racehistorie, så var der ingenting. Og som et brunt menneske, der levede i 70'erne og 80'erne, der vil jeg bare sige, det er altså fuldstændig hårdrejst nogle af de ting, jeg har været ude for. Og ikke fordi folk var onde, men fordi de vidste simpelthen ikke bedre. Vi fik jo ikke noget undervisning i det. Så jeg har bare et ønske om, at det man begynder at hive det frem og se på det, også i et historisk perspektiv, så vi begynder at forstå, hvorfor det afføder de reaktioner, det gør i vores nutid, og så vil vi have lettere ved at kunne navigere i, hvordan, hvem vil sige hvad og hvor. Fordi sproget udvikler sig jo hele tiden. For mig handler det enormt meget om en bevidsthed om, hvad det er, hvor det er, man snakker fra. Så jeg synes, det er svært, for mig personligt synes jeg, det er svært at snakke sådan i altså kategorisk dogmer, ikke? Altså, det er jo et udtryk for den tid, man lever i, og hvor det er, man kommer fra. Altså,
men hvad, altså nu...
Men er ikke land, men forstår jeg, men hvilken position, man kommer fra, ikke?
Men nu er der så, nu er der så en vis interesse for, man kan sige, fra det privilegerede flertal, at se på noget racehistorie omkring de tidligere dansk vestindiske øer, Virgin Islands. Mm. Det er så det. Måske kommer der også, og der er så småt i gang med noget af Grønland, altså spiralsag og nogle af de ting, der bliver kigget på. Så er den der proces ikke allerede i gang, eller hvordan ser du det?
Jo, jeg tror, at den er i gang. Man bliver sådan træt, synes jeg, da jeg synes, det kører i ring på en eller anden måde, fordi der er så meget modstand mod at forstå, at der er ikke nogen, der kommer og prøver at ville tage noget væk fra andre. Det handler om på en eller anden måde at kunne forstå, at andre folk har behov for selv at definere deres eget narrativ.
Men hvor er det, man har været bedre til, for eksempel, ser du, at forholde sig til sin koloniale fortid, eller til det, man har haft af, hvad skal man sige, samspil, men også kontrol over andre mennesker?
Altså, jeg vil sige, at man har været tvunget til det i USA, man har været tvunget til det i England, ikke? Fordi der pludselig kom store sådan bevægelser af folk fra Afrika og fra altså the Windrush generation, altså fra Jamaica og fra Karibien og sådan noget, ikke? Så pludselig er der en ret stor minoritetsgruppe, som rent faktisk er sorte, og de vil selvfølgelig råbe op, ikke? Og man kan sige, det har vi jo ikke, det privilegie har vi jo ikke haft her indtil nu, hvor nu brænder lortet virkelig på i forhold til Grønland, ikke? Altså hvis det er, man gerne vil have, at de skal blive, ikke? Og vi har virkelig ikke hørt efter, så jeg tror. Og så tror jeg også noget andet, der er ret kendetegnende for Europa, og det er Holocaust. Altså det der med, at det er jo racevidenskab i sin mest modbydelige udfoldet form, som der skete i KZ, ikke? Og i de der gaskammer der. Så man ligesom efterfølgende blev enige om, sådan her er vi ikke, det gør vi ikke mere, vi lukker lort. Vi lukker låg på, ikke lort, men vi lukker låg på. Ikke? Problemet er bare, at det er jo os, der har fundet på det. Det går ikke væk. Altså, raceideologierne går ikke væk. Antisemitismen går ikke væk. De der folkemordene forsvinder ikke bare, fordi vi siger, det gør vi ikke mere. Det er jo noget, en del af en europæisk historie. Ikke? Og det er bare monster ubehageligt at kigge på. Men jeg tror bare, vi er nødt til at gøre det, for at kunne forstå vores nutid.
På den ene side oplever jeg nogle mennesker, der siger, at nu kan vi ikke snakke mere om kolonialisme. Nu har vi sagt undskyld 40 gange for det ene og det andet. Nu må der snart låg på. Og så er der en anden gruppe, der siger, at vi har slet ikke snakket nok om det. Vi skal snakke meget mere om det. Altså, hvordan kan de være en del af den samme virkelighed?
Jamen, det skal man jo kunne rumme, ikke? Altså, det er det jo. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, jeg vil sige sådan her. Jeg synes jo. Altså, vi er jo ikke blevet trætte af at beskæftige os med vikingerne, for eksempel. Så hvorfor kan vi, er vi så lynhurtigt trætte med at beskæftige os med kolonitiden? Plus, det er hvad? 5 år, vi har beskæftiget os med det. Nogen i Danmark har beskæftiget sig med det, ikke? Altså, det er jo også noget at gøre med, hvad man synes, der er spændende. Og det er jo også. Altså, nu snakker jeg for egen regning. Jeg synes jo ikke, man kan bruge det der skyld og skam til noget. Jeg synes, det er ret ukonstruktivt, ikke? Jeg synes, man kan bruge det, at man kigger på noget, og så prøver at tage ansvar for det, ikke? Ved at forstå nogle strukturer og en bestemt tid, hvor de her ting er kommet fra, og hvordan det trækker tråd op i vores nutid og sådan noget der. Det synes jeg er mere, bare for at sige noget af det, det synes jeg er mere værdifuldt og konstruktivt, end at sidde over et hjørne og have skyld, og måske så, fordi man føler sig så skyldig og så ond og ved, så vil man ikke engang beskæftige sig med det. Og så har vi jo ikke en samtale. Vi er jo nødt til at fucking have en samtale. Vi er jo nogle mennesker, vi er alle sammen danskere. Som har en vi har en Danmarks historie til fælles. Vi er nødt til at tale sammen, jo.
Jeg vil gerne spille et lille, fordi noget af det, der også er, og vi skal ikke plotspoile i romanen, men hun er jo lidt inde på det her, Heather Whittemore, i sine feltnoter. Det her med om abemanden, som hun kalder ham, om han er en ægte vild,
ja,
eller om han er en af de der charlataner, ja, der har rejst rundt i sådan menneskecirkusser eller menneskeudstillinger. Og det er jo grebet ud af noget rigtigt. Der har jo været de her menneskeudstillinger. Prøv at sige lidt om det.
Jamen, altså, de der menneskeudstillinger var i Zoologisk Have og i Tivoli. Det var sådan nogle ordentlige nogen. Det var folkeoplysning, ikke? Altså, hvor man videregav en videnskab til folket, ikke? Og der var det jo vigtigt, at man ligesom kom og kunne se den rigtige vare, ikke? Altså et naturmenneske, ikke? Så hvis der kom nogen og talte fransk og sådan noget, så det ville fuldstændig ødelægge det der illusionen, ideen om den anden, ikke? Og i hele taget omkring århundredeskiftet der, omkring sidste 1800-tallet, starten af 1900-tallet, der man var enormt forlystelsessyg, ikke? At man havde brug for at få gyset fra den anden verden, ikke? Så det der med, når man ser nogle af de plakater fra de her menneskeudstillinger, det ligner sådan nogle plakater til en John Wayne-film eller sådan noget, ikke? Så man havde enormt brug for det der med, den anden, og den vilde anden, og sådan noget, ikke? Men der var nogle af de her mennesker, der blev udstillet, de blev organiseret og rejst rundt, og det var et job. Men man skulle bare holde sin kæft om det, ikke? Fordi man skulle helst ikke, det skulle jo ødelægge forestillingen, fortællingen om, publikums fortælling om de udstillede, og så derved også, den fortælling handlede så også om dem selv, om hvor de så stod i rent civilisatorisk, ikke? Hvor højt de så var, ikke? I civilisationens udviklingstrin på en eller anden måde, ikke?
Og der er også et billede med i din roman af altså sådan en folder, hvor man kan se sådan nogle mennesker, der er udstillet, og så har hun så sat ring Heather Whittemore om den mand, hun så gerne vil have. Er det et rigtigt billede? Altså det, der
står... Jeg tror faktisk, at det der er, jeg tror faktisk, det er Ole Olsen, der stiftede Nordisk Film, skal jeg sige Nordisk Råd, det gjorde han ikke, Nordisk Film, han sparede op til sit første kamera ved at have en menneskekaravane. Og det var jo bare nogle, han hentede bare nogle spyd og sådan noget nede i Hamborg, og så fandt han nogle dudes der arbejdede nede ved havnen, så de var ikke en skid fra Afrika. Og så rejste de rundt og spillede vilde, ikke?
Og det er det, der står her, menneskeædere fra Guldkysten,
ja,
kan man så komme og se.
Ja.
Jeg vil gerne spille, fordi nu var jeg i DR's eget arkiv, og vi forbinder det jo som regel, de her menneskeudstillinger, med noget fra slut 1800-tallet, lige omkring 1900. Man kan også tænke på en roman som Jesper Wung Sungs, en anden gren, hvor han taler om det i forhold til asiater, der er udstillet. Men her fandt jeg faktisk en udsendelse fra 1990, hvor en mand fortæller om sin barndom fra 30'erne, hvor han oplever sådan en menneskeudstilling, og det bliver på en måde lidt for meget. Prøv at høre her.
Vi så jo ikke så mange udlændinge i det hele taget i Danmark, og lige så vel som danskerne i almindelighed ikke kom til udlandet. Sverige, det var jo nok højdepunktet for langt de fleste, ikke? Men jeg kan huske en gang, så forlød det. Det har været i, hvad kan det have været i, 1934 eller sådan noget, der forlød det pludselig, at der var nogle næger kom til byen, og dem kunne man altså se op i trommesalen, hvor de var udstillet i et vindue. Og det skulle det være tallerkennæger, så det var jo noget meget, meget specielt. Og der måtte vi selvfølgelig op, min søster og jeg og mine forældre, de ville også godt se det der mærkelige syn. Og så tog vi derop og stillede os foran vinduet sammen med en utrolig masse mennesker, og Elin og mig. Elin og jeg, vi trængte os helt frem i forreste række. Det kan man jo altid som børn. Og så så vi altså derinde bag vinduesruden, der var sådan, hvad har der været, en 5-6 neger af forskellige køn. Mændene, de havde lindebæl eller lindeklæder på, og det havde kvinderne også, men de var altså af anstændighedshensyn, så var der også trukket en bluse over dem. Den ældste af dem kunne han se ud til at være. Han havde om halsen en snor, hvor i der hang et vækkeur. Det var ligesom ud af knold og tot, rent faktisk. Og han så meget, meget farlig ud. Men det allermærkeligste var, at de havde sådan underlæben, den var udspilet af ligesom nogle tallerkener. Så nogle meget, meget store tallerkener. Og det så altså meget, meget spændende. Og så var der strøget halm på gulvet, og der sad de så glodesløbt ud på os, ikke? Og så farlig ud. Så spurgte vi ham, der passede dem, altså man kan jo kalde ham dyrepasseren, han stod udenfor og fortalte, hvordan de spiste med den der underkæbe, for det var da umuligt. Nej, sagde han, det gør de på den måde, at de ruller maden i små kugler, og så lægger de den på tallerkenen, og så triller de lige ind i munden. Det vil vi jo godt se, for det synes vi lød meget, meget spændende. Og det kunne vi også komme til, for hver anden time blev de fodret, sagde dyrepasseren. Men så ville mine forældre altså hjem. De har åbenbart synes, det var for uværdigt. Det kunne man altså komme ud fra dengang, når der kom læger til byen.
Det er jo ikke, han er jo ikke en ond mand. Det er jo ikke en onde mennesker, kan man sige, vel? Altså, det er jo et verdenssyn og et menneskesyn, som han er præget af på en eller anden måde, ikke? Det er mere det der, synes jeg, hvor det bliver problematisk, når man så ved, vi sidder nu, og vi ved, hvor langt ud det er, og hvordan det ikke kan passe, og vi begge to sidder for ondt i maven af det, ikke? At hvis vi så havde sagt, åh, hold din kæft, jeg må godt sige det og det og det alligevel. Det er mere den der, når man har viden om det, og man så ikke handler på det, det har det virkelig svært med.
Men man siger jo også, at under at de største komikere, eller det mest morsomme under, det ligger der også en subtekst af noget tragisk, ja, eller noget trist. Og sådan havde jeg det også lidt, da jeg læste bogen. Den er enormt morsom, men man fornemmer også, at den bygger på noget, altså noget, der er helt den anden grøft, noget, der er sorgfuldt.
Ja, ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, som sagt, jeg var barn i 70'erne og 80'erne, og jeg oplevede ret tidligt, fra jeg var 5 eller sådan noget, at når jeg gik ud på gaden, så, og jeg havde masser af dejlige venner og en dejlig familie og sådan noget, men generelt, når jeg gik ud på gaden, så var min krop ikke min egen. Så skulle jeg stille op, hvis nogle folk ville vide, hvor jeg kom fra. Man kunne kalde mig, hvad man har lyst til. Man kunne rode mig i håret. Og det kan virke, når man sidder og snakker med nu, som om, åh, hvad er det synd. Men det er jo det der med, at man bliver frataget sit eget narrativ. Og lige meget, hvor meget jeg sagde, for eksempel, nå, jeg kommer herfra, og min mor hedder Hanne, og sådan noget. Det blev simpelthen ikke anerkendt. Og det blev ikke anerkendt, at hun var min biologiske mor. Så det der med, forstår du, hvad jeg mener? Den der måde at få frataget sit narrativ, få frataget sin menneskelighed på en eller anden måde, det er jo ægte for mig. Og det er derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi er med at snakke om det. Og jeg bliver sådan lidt desperat, når majoritetsdanskerne ikke forstår det her, fordi jeg synes, der er så meget vidunderligt ved Danmark. Jeg er enormt glad for min danske kulturelle arv. Men lige præcis på det her punkt, synes jeg simpelthen, det er så... Det er det der med, når man har nogen, man virkelig holder af, som bare ikke forstår noget, der er enormt ødelæggende. Så det er jo helt klart, der den kommer fra. Altså alt, hvad jeg laver, kommer fra det der punkt der. Jeg ved faktisk ret godt, men der er nogle ting, hvor jeg bare tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså vi går alle sammen 9 år i skole, minimum. Vi er højt uddannet, altså, vi lever i et af de mest lige samfund i verden, og så på det her punkt, vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad vi skal stille op med det. Men vi er nødt til at finde ud af, hvad vi stiller op med det. Og blandt andet ved at tror jeg også, at rumme det ubehag, som det bringer frem i et hvidt menneske, at beskæftige sig med sin koloniale fortid. Og det er ikke det samme som at sige, det er din skyld. Det er ikke det, der er vejen frem, men man er nødt til at beskæftige sig med det, for at kunne finde ud af... Okay, det der kan jeg se, det skal jeg i hvert fald ikke gøre igen. Agtigt, ikke? Og alle mennesker har jo blindvinkler, kan man sige. Det har jeg jo som sagt også, som jeg ikke vil indrømme det.
Men altså, hvor står vi så nu? Altså, fordi man kan sige, ja, lige nu, der står vi i en situation, hvor der er rigtig meget opbrud i verden. Mm. Hvor der er nogen, der begynder at kigge på noget kolonial fortid, og nogen, der siger nej tak. Og samtidig er der ja, de her også magtopbrud og omvendinger i forhold til alt muligt. Mm. Og så bliver mennesket jo sådan nogle gange, at det egentlig bare gerne vil holde fast i lidt, det kender. Ja. Så hvordan åbner man en samtale op, for, som er svær og som er ubehagelig, samtidig med, at alt kører rundt, hvor man i forvejen føler, at man mister det, man kan holde fast i?
Man kunne læse den der bog og grine. Ej, hvor er det dårligt. Var det selv useriøst? Jeg tror, vi bliver nødt til at blive med at snakke om det, så bliver man nødt til at åbne sin laptop og så google og få noget viden. Lære noget om det, uddanne sig selv, det har jeg selv været nødt til at gøre. Jeg har også været super forvirret, ikke, over nogle af de der ting, jeg også selv har gjort. Altså, jeg har jo selv lavet blackface i Normalervejs og sådan noget. Jeg vidste ikke engang, der var noget, der hed blackface. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg kommer jo selv af et system, men vi er jo bare nødt til at uddanne os selv, og så bliver vi nødt til at blive med at have en samtale om det, og i den samtale er vi nødt til at prøve at være med at fortælle den anden, hvordan den anden er. Altså, men prøv at høre, hvad det er, den anden siger. Det er meget ubehageligt. Det kan være meget ubehageligt. Men jeg tror simpelthen, vi er jo nødt til at gøre det jo. Ellers går det da helt af helvede til. Det andet her fungerer i hvert fald ikke særlig godt.
Og prøv at fortælle, du skal ikke afsløre, hvad der sker i din roman, men man kan jo sige, at det er jo lagt lidt op til, at han, den her mand jo ikke opfører sig, som Heather Whittemore tror, ja, han vil opføre sig. Og romanen hedder jo også En Romance i, ja, Feltord, så du kan måske godt afsløre lidt af, hvad der begynder at ske.
Ja, altså, man kan sige, så begynder hun så at forske på ham her manden, fordi hun kan jo se, at han udviser... Han opfører sig anderledes i forhold til de teorier, hun har. Ikke? Og så udvikler sig en relation imellem dem. Han er bare overhovedet ikke det, hun havde forestillet sig. Han er faktisk det modsatte. Ikke? Og så får hun et erkendelsespunkt, hvor hun begynder at indse, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Det er nærmest en modsat retning af det, hun selv har forsket i. Og så er gyseren i det jo på en eller anden måde. Hvad gør hun med den viden? Lukker hun ned, fordi hun ikke kan overskue konsekvenserne af det, eller prøver hun at gå videre og prøve at være med til at redefinere hendes egen måde at være i verden på, og den videnskab, hun så praktiserer. Ikke? Og der er han en katalysator, ikke? Altså, som forårsager et jordskred i hendes liv. Ikke?
Men et af de sidste ord, det er uden at plotspoile i din roman, det er ordet rædsel. Det er jo et lidt pudsigt ord at have som slutord i en satire.
Ja, ja. Man kan sige, den er jo, jeg vil også sige måske, det er måske at gøre den lidt mindre, end at hvad den egentlig er, end bare at kalde for en satire eller en komedie. Fordi det er også en romance. Og den del er altså enormt alvorligt, ikke? Og så er der også lidt horror i den på en eller anden måde, ikke? Det der med at blive frataget sin stemme. Altså helt bogstaveligt frataget sin stemme, det er jo rædselsagtigt. Det er jo horror, det er en horrorfilm. Så man kan sige, vi kommer til at plotspoile alligevel.
Ja, men jeg tror ikke, vi skal sige, hvordan det ender med de to. Altså nu har romancen opstår, og det kan man jo også se på forsiden. Men der sker jo noget til sidst, som retfærdiggør ordet rædsel.
Ja, det gør det.
Og samtidig får den sådan lidt Leni Riefenstahl-vibes, altså den her tyske...
Men synes du ikke også med hende, at det der også, det der, hun arbejdede for Hitler for helvede?
Altså den tyske filminstruktør for dem, der ikke lige kan... Ja.
Altså Triumph des Willis, og de er jo nogle gigaflotte film, og så indholdet er jo så grusomt. Altså det er det der med, vi bliver på en eller anden måde nødt til at rumme dobbeltheden i det, for på en eller anden måde at kunne... tror jeg, at kunne være mere realistisk om, hvordan vi undgår de der forfærdelige tragedier, vi putter på os, vi på en eller anden måde udvikler over for hinanden. Fordi det, der er med det, det er, hvis vi ligesom snakker om historien og historiske personligheder i sådan meget sort-hvidt lys, ikke, så er det ligesom, så går vi, folket, som har været med til at skabe systemer, for med til at skabe tankerne og de strømninger, der ligger i en tid, vi går jo fri. Og så kan vi bare gentage det igen efter tre generationer. Så vi er jo nødt til på en eller anden måde at forstå, at de der personer, som definerer vores historie, de er et udtryk for os og for den tid jo. Og deri ligger der en form for kompleksitet. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, man er nødt til at kunne se i det, at vi måske også selv kunne finde på at gøre ondt, eller selv kunne finde på at undertrykke nogle andre, selvom vi har de bedste hensigter. Ikke?
Men tænker du ikke, at sådan en roman som Opmåling af Hjertet, at den vil blive samlet op og læst af mennesker, der i forvejen er åbne for at lade sig kritisere, eller lade sig inspirere, eller få nye indsigter, eller godt kan tåle at blive drillet med deres selvgodhed? Altså at den på en måde kun vil nå dem, der i forvejen er åbne over for den her diskussion?
Jo, det har du helt klart ret i. Også fordi den er, det er jo ikke en facitbog, så på den måde kan den jo også virke lidt farlig. Ikke? Man kan blive forvirret over at læse den, tænker jeg. Altså, så det har jeg faktisk forståelse for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Men så kan vi måske slutte af med at tale om, hvor du tror, og nu beder jeg jo nærmest dig om at være sådan profetisk, men hvor tror du alt det her ender?
Altså, jeg har simpelthen ikke set det her komme. Den tid, vi lever i, det er fuldstændig vanvittigt, er fuldstændig uforudsigeligt, så jeg kan ikke sige det. Det kan godt være, at vi ender i det fjerde rige eller et eller andet. Det kan også godt være, at vi har lært nok til, at vi kan rykke os et andet sted hen. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi de der kræfter, når noget det er også, man snakker om magtstruktur og magtsystemer. Problemet er jo også et sted, hvis man i sit raseri og sin kamp mod en undertrykkende magt selv kommer til at overtage de magtstrukturer, men bare i det godes tjeneste, forstår du, hvad jeg mener? Så har man jo ikke gjort op med de magtstrukturer. Altså, og det er de der systemer, der er så skide fucking svære at lave om, fordi vi er jo alle sammen kodet til det på en eller anden måde. Ikke? Altså, Elisabeth Hofe siger, at patriarkatet er i os alle, og det tror jeg desværre, det er. Altså, bare for at nævne et eksempel. Ikke? Jeg ved det ikke. Jeg synes også det er en virkelig uhyggelig tid, vi lever i, og jeg frygter selvfølgelig, at det hele går tilbage på en eller anden måde, ikke? Men måske gør det ikke. Måske er det ligesom bare en måde at få lov til at kigge på nogle ting på, som vi så kan beslutte os for. Ej, det skal vi i hvert fald ikke fremadrette. Det håber jeg, men jeg ved det ikke. Jeg synes, det er crazy.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Altså litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Anna Neye. Hun er aktuel med romanen Opmåling af hjertet, en romance i feltnoter. Den er udsendt af Gyldendal, og det forlag har også udgivet en lydbogsudgave af romanen. Den har Iben Jejle som oplæser. Undervejs i udsendelsen fik du også et citat fra Hannah Arendts værk Menneskets vilkår. Bogen er oversat af Christian Dahl og udsendt af Gyldendal. Selv læste jeg jo et citat højt fra min gamle udgave af Charles Darwins Arternes oprindelse og menneskets afstamning. Jeg havde fat i andet bind, og bogen er oversat af I.P. Jacobsen og udsendt af Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag i 1909. Darwins oprindelige værk udkom på engelsk i 1859 og bærer den mundrette titel On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Og så skal jeg også lige huske at sige, at DR jo selv har lavet en serie om Danmarks kolonifortid. Den kan blandt andet ses på DRTV, og den hedder Slave af Danmark. Vi høres ved i næste uge.